Стана 12. С вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Полиция блокира Пловдивското село Катуница заради масови размирици. Те започнали след като 19-годишен младеж от селото е бил прегазан от бус около 20 часа с нощ и е починал на място, съобщиха за Дарик от полицията. Ангел Петров излязъл да разходи кучето си, срещу него се засилил микробус и го блъснал. Според най-потвърдена информация, буса са пътували приближени на ромския бос Кирил Рашков, цар Киро. Минути по-късно мъже от Катуница и близки на убитото момче започнали да се събират пред къщите на Рашкови с искане ромската фамилия да бъде изселена. На мястото пристигнали и двама полицаи от участъка в Садово. След около час буса отново се появил и се врязал в образувания кордон от хора. Прегазил двама души и блъснал полицаите, след което влязал в двора на дъщерята на цар Киро. Напрежението между роми и българи ескалирало и по една от къщите била хвърлена бутилка с запалителна течност. На място пристигнали коли на пожарната, които потушили огъня. Над 150 полицаи са били вдигнати по тревога за осигуряване на реда в селото. Има няколко пострадали, включително и полицаи. В опит да успокои страстите, ръководството на областната дирекция на МВР в Пловдив пристигна в селото за среща с жителите му, от Катуница информира Даляна Михнева.
На мястото на инцидента пристигна шефът на Пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов. По думите му все още не е ясна причината за снощния инцидент. Задържани са шестима роми, но никой от тях няма роднинска връзка с цар Киро. В момента се издирва шофьорът на буса, убил 19-годишното момче от Катуница. Провеждат се разпити на свидетели и към края на деня ще има повече информация, каза още Чонов. Според него, ромите, които са нападнали хората от Катуница с нощи, са били на гости на цар Киро от Пловдивския квартал в Полипиново, които са дошли в Катуница, за да отбележат годишнина от смъртта на един от синовете на цар Киро. Хората от селото събират подписка за изселването на цар Киро от селото. На площада пред кметството са се събрали много хора, които негодуват срещу фамилията Рашкови. В момента старши комисар Чонов провежда среща с жителите на селото. Очаквайте още подробности в следващите емисии. Деляна Михнева, Дарик Радио, Пловдив.
Комисар Чонов съобщи преди минути, че започва цялостна проверка на стари преписки срещу Рашков и фамилията му. Ще бъде направена и цялостна проверка на неговия бизнес, която ще се извърши съвместно с данъчните и митниците, допълни шефа на Пловдивската полиция. По думите му, резултат от проверките може да се очаква още следващата седмица. Междувременно Дарик се запозна и с подписката, която организират местните хора. Основното искане в нея е изселване на цялата фамилия на цар Киро заради системно провокиране на етнически конфликти. Освен това, местните жители искат да бъде извършена проверка на добитите доходи и имуществото на семейството, за да се установи каква част от тях са законно придобити. Подписката е адресирана до премиера, до прокуратурата, до органите на МВР, до данъчните власти и до всички медии. Около 60% от избирателите декларират, че ще гласуват на предстоящите избори, отчитат социологическите агенции месец преди вота. Избирателната активност е малко по-висока за местните избори и малко по-ниска за президентските, коментира Боряна Димитрова от Alpha Research, предаването седмицата на Дарик. Като правило обаче, проучванията обикновено регистрират по-висока активност, отколкото тази, на която ставаме свидетели по време на самите избори, така че очакваме около 54-55% избирателна активност, малко по-висока за местните избори, коментира Димитрова. Тя очаква активността да е по-висока от тази на президентските избори през 2006. Андрей Райчев от Гала посочи в ефира на Дарик, че до сега изборите с най-ниско участие са били общинските, но тази година имаме нова ситуация, при която те ще се проведат заедно с президентските. Освен това, тази година местните избори са, по думите му, доста нахъсани и всичко това предполага една по-висока избирателна активност. Това, което е чудовищно и стряскащо, е, че една четвърт от избирателите казва, че се страхуват, че може свободната волеизява на политическите им убеждения да им донесе неприятности, коментира Коли Колев от Медиана. Юлий Павлов от Центъра за анализи и маркетинг прогнозира, че заради сравнително късата кампания и късното обявяване на основните кандидати, пред урните може да отидат само твърдите ядра. Чуйте какво още коментираха социолозите, предаването седмицата на Дарик.
Кое ще извади повече
хора? Определено винаги негативната кампания вади повече хора, без всякакво съмнение. Вижте, ние в Медиана сме го изследвали. За какво гласуват в крайна сметка хората. 75% от избирателите не гласуват, за да дойде някой да ги управлява. 75% от избирателите гласуват, за да накажат. Така, въобще не ме интересува кой ще дойде. И сега аз искам да накажа. Аз искам да ударя онези предишните.
Ели, това е референдум за правителство. Това е въпроса. Ситуацията, която се изградила в момента в страната и която не ми се вярва да се наруши до края на октомври, е много особена и аз не знам прецедент. Борисов запазва между 25-30% от хората, но смятат за добър премиер и смятат така, се надяват, че той ще продължи да управлява и въобще са негови фенове. Но в други 30%, т.е. горе-долу съпоставима. Значи около 70% смятат, че той трябва да си ходи. Така е, това е съотношението, 70-30. Но в 30% от тия 70, т.е. други
се измерим,
милиони и половина, грубо казано, хора, ненавиждат вече Борисов.
Аз поне такава омраза не регистрирам в значителни размери.
Къде, в форумите или в сърцето си?
Не, в изследванията. Така че в обществените нагласи не регистрирам такава на такива настроения.
Тоест, вие сте за позитивната кампания, аз като фактор, който ще носи по-голямо участие.
Моя опит в кампании вече повече от 20 години показва, че най-успешни са били позитивните кампании.
Това обаче на мен, което ми се струва, че може да доведе и рисковия фактор, който ние сме отбелязали, че може да консолидира един така по-скрит за момента протестен вот. Не е толкова личната омраза към Борисов, колкото икономическите фактори. Твърде негативни икономически оценки за развитието на страната, твърде песимистични очаквания за излизане от кризата и не само на субективно равнище, това, което са способни да измерят изследванията, но те доста, така ако сте следили и вие медиите, доста плътно кореспондират с обективните икономически индикатори. За инвестициите, за безработицата, за покупателната способност. Обикновено това са фактори, които започват да действат в така да кажем средата последните дни на кампанията и икономическия фактор винаги е водещ не само за България и за други избори. Ако аз очаквам от някъде изненада, това е по-скоро по какъв начин ще бъде задвижен икономическият фактор.
Последната група руски туристи, клиенти на туроператор Алматур, петък вечерта напуснаха България с полет на авиокомпания България Air от Бургас за Санкт-Петербург, съобщиха руските медии. В същото време български авиопревозвач съобщи, че в 180 местния самолет не е имало места за 20 пътници. България планира да изпрати останалите туристи в Русия още в събота, като ще им предостави места в други полети. Ако Гърция не изпълнява договореностите си с Евросъюза, ще бъде извънредно трудно да избегне дефолт. Това е предупреждение отправено на брифинг ръководителя на Европейски департамент на Международния валутен фонд Антонио Борджес. Ако гърците направят онова, което са длъжни да направят, няма да изпаднат никакъв дефолт, но ако започнат да се колебаят и да протакат, то и много трудно ще може да се избегне, заяви Борджес. Той припомни, че помощта за страните, изпаднали в беда, се оказва при едно условие. Те са длъжни да въведат ред в своя дом и да провеждат правилна политика. Точно за това става дума, посочи топ икономиста. Ако гърците правят каквото трябва, аз мисля, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа от страна на останалата Европа в течение на колкото е нужно време и за всякакви суми. Това е обаче, ако всичко върви в съгласуваните рамки, подчерта експерта. Ако ли не, мисля, че подкрепата бързо ще се изпари, защото не само правителствата, но и гражданите на Европа не желаят парите им да се хвърлят на вятъра в рамките на безнадежни програми. Европейски банки биха могли да абсорбират гръцката дългова неплатежоспособност без големи проблеми, но разпространението при подобно събитие би могло да бъде по-сериозния проблем, коментира още ръководителя на Международния валутен фонд за Европа. Той добави, че реалният въпрос за проблемите в Гърция е какво ще се случи в останалата част на Европа, ако проблема се разпространи и ето защо пазарите са нервни. Борджес призна, че тревога във фонда предизвиква перспективата за разпространение на кризата към нови страни, в това число големи, и посочи като примери Испания и Италия. Той изрази недоумение на каква основа пазарите изведнъж са видели трудности в Италия и добави, че проблем за възстановяването на доверието има и че той трябва да се решава възможно най-бързо. Водещите индекси в Съединените щати завършиха седмицата с леко повишение след срива в четвъртък, като загубиха над 3% от своята стоеност. То се дължи на надеждата, че правителствата ще вземат мерки, за да предотвратят нова финансова криза. Първо вчера основните фондови борси в Европа също приключиха седмицата с лек ръст, окуражени от очакванията, че Европейската централна банка ще увеличи своите усилия за намаляване на напрежението на финансовите пазари. Цената на петрола в Нью-Йорк спадна с 6%, долара пък поевтиня спрямо еврото, като се разменяше за 74,07 евроцента срещу 74,24 евроцента в четвъртък. Цената на златото също регистрира спад от близо 6% с над 101 долара до 1639 долара и 80 цента за трой унция. Страните от G20 обсъдиха начините за подпомагане на най-бедните държави, включително въвеждането на данък върху финансовите транзакции, който започва да придобива очертания, въпреки опозицията на някои големи сили. С оглед към предстоящата в началото на ноември в Кан среща на върха на голямата 20-торка, министрите на финансите и на развитието на страните от групата обсъдиха приоритетите на Френското председателство. Това е първата по рода си среща с участието на министрите на финансите и на развитието от G20. Заключителната декларация на заседанието, проведено в рамките на годишните срещи на Международния валутен фонд и на Световната банка във Вашингтон, бе обявено успешното създаване на регионален хранителен резерв в Западна Африка. Дебатите на срещата бяха белязани от спорове за финансирането на развитието. Франция, поддържана от Германия и още няколко европейски страни, настоява за въвеждането на данък върху финансовите транзакции. Англосаксонските държави обаче са против. В резултат на въпроса за финансирането не бе споменат изобщо заключителната декларация. Въвеждането на такъв данък получи неотдавна подкрепа от Бил Гейтс, доскоро скептично настроен към идеята. Той отбеляза в доклад, че подкрепата на всички страни не е задължително предварително условие. Съединените щати вече обявиха, че ще бойкотират такъв данък. Европейската комисия от своя страна даде да се разбере, че може да предложи въвеждането на данъка от 2014. Фонда и Световната банка препоръчаха на държавите от G20 да облагат с данъци емисиите на въглероден диоксид и горивата за морския и въздушния транспорт, за да си осигурят средства за борба срещу промените в климата. Американката Даяна Наяд започна нов трети опит да преплува разстоянието от Куба до Флорида. 62-годишната Наяд се надява да преодолее 166-километровото разстояние и да подобри своя собствен световен рекорд за най-дълго плуване в открити води без защитна клетка срещу акули. Американката не успя при предишния си опит миналия месец, след като пристъп на астма я принуди да се откаже приблизително на средата на пътя. Тя бе извадена от водата на 29-я час при условие, че по план дистанцията трябва да бъде преплувана за около 60 часа. Даяна Наяд прави първия си опит да преплува от Куба до Флорида през 1978 година. 28-годишната тогава Наяд се отказва след 41 часа и 49 минути във водата заради силните течения и бурното море. НАСА потвърди, че отломки от нейния сателит са паднали на Земята, но все още се уточнява къде. 6-тонният научен спътник е навлязал плътните слоеве на земната атмосфера между 3,45 и 4,45 по Гринвич. През този период сателита е преминал над Канада и Африка, както и над обширни райони на Тихия Атлантически и Индийски океан. НАСА се опитва да уточни времето и мястото на навлизането на спътника в плътните слоеве на повечето от отломките, както и районите, където са паднали фрагменти от спътника. Предполага се, че по-голямата част от него е изгоряла в атмосферата. В Твитър се появиха съобщения, че светещи фрагменти от спътника са били наблюдавани в небето от любители астрономи и жители на град Окотакс в Западна Канада и американския град Сан-Диего в щата Калифорния. Сателита е с големината на микробус. Той не се използва отдавна, тъй като преди години му свършва горивото и започва бавно да пада към Земята. В Централното студио на Дарик Радио чухте новините 12.
Времето.
До края на деня ще е предимно слънчево и топло с максимални температури между 24 и 29 градуса. В София около 24 градуса. Отново се насочваме към Пловдивското село Катуница, защото по сигнал на нашия човек там, Деляна Михнева, напрежението отново ескалира между българи и роми. Знаете, с нощи размирицата започнаха заради смъртта на 19-годишен младеж. Но какво се случва в момента? Очаквам да научим от Деляна. Добър ден, каква е обстановката?
Обстановката тук е доста напрегната. Откакто бяха събрани на центъра на документството на село Катуница, хората тръгнаха на шествие, ако мога така да го кажа, към ромската махала, където всъщност са и палатите на Кирил Рашков. Тръгнаха, почнаха, влязаха в една от неговите резиденции, която не беше, нямаше хора вътре, започнаха да чупят и да срушат всичко. Обърнаха един от автомобилите, който беше спрял пред резиденцията, продължиха надолу по улицата с намерение да може би да чупят и пак да търсят виновните за снощния инцидент. Едно момче, обаче 18 годишно, припадна тук, което е на 18 години и е с порок на сърцето. Нищо не са ми напълнили, отразявам в момента. Това е един от потърпевшите от ромската махала граждани, жител на село Катуница. В момента нещата се поуталожиха, може би заради инцидента с това момче, което е припаднало в момента, даже си глътна езика, очакваме линейка. На място са шефа на криминална полиция, комисар Гребенаров и шефа на полицията в Пловдив, старши комисар Тодор Чонов. Нещата в момента поутихнаха и дано всичко да завърши без жертви.
Да, разбирам, че хората продължават да търсят саморазправа, но пък полицията справя ли се за момента?
Да, слушам те.
Полицията справя ли се за момента, поне според теб?
Ами за момента се поуспокоиха нещата. Бяха тръгнали да обръщат един от джиповете на цар Киро, за да осигурят път на линейката. Просто хората са много напрегнати, много изнервени. Много им е писнало, казаха, че искат и селване на цялата фамилия Рашкови от селото, защото нещата тук продължават да се злее години наред и смятат, че има протекторат по думите на жителите на селото, че има протекторат към от страна на властите към цар Киро.
Добре, благодаря ти, Деляна Михнова от Катуница, където напрежението продължава. Подробности за случващото се очаквайте в следващите ми емисии.